Og svo var, skal ég segja þér, svo var hérna áin, hún rennur þarna, það var svona ímislegt sem að sambandi við þetta. Mm-hmm. Það er foss í áni sem að kallaður Goðafoss og svo var hóll í túnunni sem kallaður Goði. Svo það var svona margt og Goðdalur og Goðdalsár. Allt var þetta kjent við Goð. Og goðin átti að hafa gullkistu eins og var nú í gamla daga. Og hún átti að vera annarkvöld í Goðafossi, hann hefur kastað henni þar eða hann væri grafin í Goða. Það var nú aldrei hreift við Goða, hann var alltaf þessi grjóttóll og hann er ennþá til í túnuna. Aldrei hreift við neinu þar, en það var ekki sambandi við neina hjátrú, held ég.
En hver átti að hafa kastað þessum...
Goðin. Sem að bjó í Goðdal. Því að þetta dregur allt nafn af goðanum frá fornald.
En vissu með nokkuð hvað hann hefði heitið?
Nei, það vissi enginn. Þetta er náttúrulega munnmæli og ekkert annað.